Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vítám vás všechny v tomto shromáždění. Zdravím taky všechny vás, kdo nás sledujete prostřednictvím přenosu. A v začátku tohoto shromáždění bychom společně s hudební skupinou zaspívali několik písní k Boží chvále.
Dobré ráno i od nás. Chtěl bychom vás poznat a pozvat, abyste se přidali k chvále našeho Pána Boha. Ano, Pane Bože, ty jsi
hoden našich chval. A děkujeme za to, že ty k nám stále promlouváš. Děkujeme za to, že můžeme znovu a znovu slyšet tvůj hlas i skrze písně, skrze Bibli, skrze výklad Bible. Děkujeme ti za to a děkujeme za to, že ty chceš, aby všichni lidé byli spaseni a poznali pravdu. Děkujeme za tento tvůj záměr. Prosíme, odpusť nám, Pane Bože, když si zakládáme na svojí spravedlnosti a tak nějak se srovnáváme s druhými. Děkujeme za to, že před tebou máme všichni stejné příležitosti. Děkujeme za to, že nás k sobě zveš. Děkujeme za to, že jsi poslal Krista, aby zemřel za hříchy všech lidí. Prosíme, aby tvůj duch působil mezi námi i dnes. Amen. Tak rád bych se zeptal, jestli jste někdo prožili něco, o čem byste rádi pověděli druhým. Je tu, prosím, někdo takový? Nikdo? Aha, zvedá se přece sestra.
Dobré dopoledne, sestry a bratři, milí přátelé. Já chci Pánu Bohu poděkovat a vám všem, protože teď moje maminka začíná pobyt v domově seniorů a v naší rodině je to, není to pro mě lehká situace, ale já vím, že na mě hodně z vás myslíte a chci za to Pánu Bohu a vám všem poděkovat.
Děkujem, berem to taky jako námět k modlitbám. Ještě se chce někdo připojit? No, teď by mělo být slovíčko k dětem, ale nevidím tu nikde žádné děti. Sestry a bratři, já bych... Možná bychom si to schovali na jindy. Jsou tu někde nějaké děti?
Já už jsem to vymyslela. Já ho budu mít i pro vás.
A možná nás některé sledují vlastně. Sledují nás možná přenosem.
Miri tak. Jsem viděla, tak ji poprosím, aby přišla sem. Miri, potřebuji tě tady. Já jsem myslela, že šla nahoru. Tak já chviličku počkám, než přiběhne. No pojď, pojď. Protože já myslím, že i pro jednoho člověka, pro jedno dítě to má cenu. Pán Ježíš by to nevzdal. Tak, a František asi si tuším, že kázal i rybám, vidíte, když neměl lidi. Tak, já tady mám připravený textík z 1. Korinským 13 o lásce. Tak pro mnohé z vás je to text, který znáte nazpaměť a někdo ho třeba možná uslyší poprvé. Je to krásný text o tom, jak má láska vypadat. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit a nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatností, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději a láska vytrvá. A já jsem hledala na internetu nějaké obrázky, které by aspoň nějaké tyhle atributy lásky mohly vystihnout. A myslela jsem si, že tady takhle skupinka dětí bude hádat, který obrázek zrovna patří k té nějaké vlastnosti lásky. Tak Miri, ty budeš hádat, ale když bys nevěděla, tak ti tady lidi ze shromáždění určitě rádi pomohou, jo? Tak, ty obrázky se budou týkat čtyř těch oblastí. Takže buď to bude trpělivost, nebo to bude laskavost, pomoc a všímavost, nebo že nehledá svůj prospěch, anebo že se nenechá vydráždit a nepočítá křivdy. Tak vidíte na to všichni dobře, co tam je? Tak Miri, zkus to. Tak Miri myslí pomoc, laskavost a všímavost. Tak já myslím, že by se to k tomu taky hodilo. A ještě zkus vybrat něco jiného. Nehledá svůj prospěch, tak to je to ono. Nehledá svůj prospěch, tak vidíte toho slona, že on je ochotný i zmoknout, vidíte? A obětuje se takhle pro svoji kamarádku kočičku. Dobře, poprosím o druhý obrázek. Tak, Miri, co si myslíš? Trpělivost, nebo pomoc a laskavost a všímavost, anebo že se nenechá vydráždit a že nepočítá křivdy? Nenechá se vydráždit a nepočítá křivdy. Výborně. Tak zatím není potřeba přítel na telefonu. Třetí obrázek, Marku, prosím. Tak, už ti zbývá jenom pomoc, laskavost a všímavost, anebo trpělivost. Pomoc, laskavost a všímavost. Tak výborně, ty štěňátka musí mít pořádnou práci, viď? Zvednout svýho kamaráda lidskýho. A poslední obrázek? Tak, už zbývá jenom trpělivost. Tak, trošku se načeká. Tak a děkuju, Miri, za spolupráci. Věřím, že vy jste ve svých hlavách také hádali. A já jsem si říkala, to jsou takové hodně, jsou to krásné atributy lásky, ale ne vždycky to tak umíme, vidíte, ve všech situacích, co prožíváme. A nejlíp vlastně se to učíme stejně nápodobou. Děti na svých rodičích, čili na nás, a my to ne taky vždycky dobře umíme, my dospělí. To myslím, že Miri, ty máš spoustu zkušeností, že ne vždycky to umíme. Ale ten, kdo to vždycky uměl úplně dokonale a úplně správně, byl Pán Ježíš. A proto je potřeba, aby i děti, nejenom dospělí, ale aby i děti, my všichni jsme četli ty příběhy, kde Pán Ježíš jedná, a prostě to od něho okoukali, jak to má vypadat, jak on byl laskavý, jak on uměl pomáhat, jak on se uměl smilovávat nad lidma, jak on byl všímavý. A on rozhodně nehledal svůj prospěch, on hledal prospěch nás. Tak je důležité tyhle příběhy číst opakovaně, vkládat si je do srdce a pak ho prosit, aby nám k tomu dával sílu, aby jsme byli takoví jako on.
Tak děkujem. Věřím, že to sledovali i děti pomocí přenosu. A zaspíváme teď ještě píseň se skupinou. Tak prosím. Thank you. Dnes otevřeme společně Janovo evangelium, 5. kapitolu. Janovo evangelium, 5. kapitola. A budu číst od 1. do 18. verše. Janovo evangelium, 5. kapitola. A čtu od verše 1 do verše 18. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam i jeden člověk, nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: chceš být zdráv? Nemocný mu odpověděl: pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl: vstaň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Židé řekli tomu uzdravenému: je sobota, a proto nesmíš nosit lože. Odpověděl jim: ten, který mě uzdravil, mi řekl: vezmi své lože a choď. Zeptali se ho: kdo je ten člověk, který ti řekl: vezmi své lože, vezmi je a choď? Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: hle, jsi zdráv, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. On však jim odpověděl: můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním otcem, a tak se mu stavěl na roveň. To, čemu věříme, nám někdy může brát naději. To, co je ta naše víra, a podtrhuju to slovo naše víra. Někdy nám ta naše víra může brát naději a může nás tak nějak svazovat. Tak na tom byl člověk, o kterém jsme četli v našem příběhu. Člověk, který, jak jsme viděli, se kterým se pán Ježíš dal do řeči u rybníka Bethesda. Když se tady mluví o rybníku, nepředstavujte si rybník jako v jižních Čechách nebo někde jinde. Byly to takové 2 uměle vybudované bazény, jak jsme četli, nedaleko ovčí brány v Jeruzalémě, a byly vedle sebe a byly obklopené 5 krytými sloupořadími. A v nich lehávalo množství nemocných lidí, jak jsme četli. A lehávali tam proto, že věřili, že do té vody v tom bazénku čas od času sestupuje anděl, který víří vodu. A podle té víry, kdo se v tu chvíli dostal do té vody jako první, tak byl uzdraven z jakékoliv nemoci, kterou měl. Taková byla ta lidová víra. A byl to takový zvláštní závod vlastně. Kdo se první dostane do té zvířené vody, tak bude uzdraven. A tahle ta víra se ozývá v odpovědi toho nemocného člověka na Ježíšovu otázku a vysvětloval jí taky verš 4, který byl z toho textu vypuštěn, protože to je pozdější dodatek. Někdo chtěl prostě vysvětlit, na co tam ti lidé čekali a čemu věřili. A tak tam byl dodatečně pak přidán ten 4. verš, kde právě se mluví o tom andělovi, který tam sestupoval, vířil vodu a pak tedy mělo dojít k uzdravení prvního člověka, který byl ve vodě. My ten verš máme v poznámce pod čarou. Takže byla tady ta víra, ovšem z hlediska téhleté víry ten člověk neměl šanci. Byl nemocný, nemohl chodit, neměl u sebe nikoho, kdo by ho mohl hodit do té vody, když by se začala vířit. Nechal se tam k tomu rybníku Bethesda přinášet už asi jen proto, aby dostal nějakou almužnu, aspoň něco. A bylo to už 38 let, co byl nemocný. Už 38 let byl nemocný. Tak už asi ani nečekal, že se jeho zdravotní stav nějak zlepší. Rozhodně tedy nečekal, že se zlepší výhrou v soutěži u bazénu. Prostě byl tam, kde byl. A na tu Ježíšovu otázku, chceš být zdrav, odpověděl tak možná smutně, zklamaně, dýchá na nás z toho taková beznaděj. Jinými slovy mu řekl, jako by mu říkal, bylo by to hezké, ale já prostě nemám tady nikoho, kdo by mi pomohl, vždycky mě někdo předběhne. Můžeme na tom být podobně jako ten člověk, můžeme mít podobný dojem ze svého života, jako měl ten člověk. Můžeme si připadat, že jsme uvězněni v naší situaci, prostě jsme tam, kde jsme a nemůžeme doufat, že se v našem životě něco zásadního změní. Nemůžeme doufat, že se něco zásadně posune k lepšímu. Už jsme si zvykli na myšlenku, že nemůžeme uspět. Vždycky tu bude někdo, kdo nás předběhne. Nikdy nebudeme jiný. A podobně. Takové myšlenky mohou vycházet z naší víry. A chci podtrhnout to slovo naší. Mohou vycházet z naší víry. Z víry, jak funguje svět, z víry, jak funguje křesťanství, z víry, jak funguje, dosaďte si tam, co chcete. Jenomže Ježíš překonává všechny naše víry. Každou víru Ježíš překonává. A Ježíš je ten, kdo nás dokáže vyprostit ze všech lidských soutěží. A to tady můžeme vidět. On toho člověka prostě z toho závodu odvolal pryč. Svým slovem. 38 let byl ten člověk nemocný. A vypadalo to, že v jeho životě se už nic nezmění. Co bylo před 38 lety ve vašem životě? Kde jste byli? Kde jsem byl já? Ježíš do toho promluvil, oslovil toho člověka, tam bylo spousta nemocných, ale on zrovna jeho oslovil, zrovna s tímto beznadějným případem se dal do řeči a vidíme, že to Ježíšovo promluvení má moc měnit naše životy. Ježíšovo promluvení má moc změnit naše životy. Pán Ježíš tady pouhým slovem způsobil, že se z nemocného člověka stal člověk zdravý. Jeho nebeský otec, Pán Bůh, kdysi svým slovem stvořil celý svět. Zemi, všechno, co je na ní, slunce, měsíc. Jen tak mimochodem, tam, jakoby jen tak mimochodem se tam v té první Mojžíšově říká, že stvořil i hvězdy, taková maličkost. A to všechno stvořil svým slovem. A tady v tom příběhu, v této události se setkáváme s projevem stejné stvořitelské moci. Ježíš svým slovem z nemocného udělal zdravého. Připomeňme si znovu, že to Janovo evangelium se liší od těch předchozích tří evangelií. Liší se tím, že začíná svoje vyprávění o Ježíši ještě před stvořením světa. Jan píše o Ježíši jako o slovu, které bylo na počátku a skrze které bylo všechno stvořeno, skrze které všechno povstalo. A když evangelista líčí to stvořitelské působení slova, tak používá v té řečtině slovo stát se, které se objevuje i v tom našem příběhu. Objevilo se už v tom příběhu o proměně vody ve víno. Tam voda se stala vínem. A tady se nemocný stal zdravým. Pán Ježíš se ho doslova ptá, chceš se stát zdravým? A v tom verši 9 doslova čteme o tom, co se stalo po tom, co pán Ježíš promluvil, a hned se stal zdravým ten člověk. Evangelista tu chtěl zřejmě vyjádřit, že to, co se tu děje, je něco stvořitelského, že to je projev stejné energie, která kdysi stvořila svět. Ježíš dokáže svým slovem v našich životech stvořit nové věci. A je pozoruhodné v tom příběhu, že od chvíle uzdravení se o tom člověku už nemluví jako o nemocném, ale jako o uzdraveném. Ježíš tady z nemocného svým slovem udělal zdravého člověka. Takovou moc má Ježíšovo boží slovo. A je to ale tak, že to jeho slovo s námi může udělat mnohem víc, než to, co se přihodilo tomu člověku. On z nás dokáže udělat od základu nové lidi. Bible o tom říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré pominulo, hle, je tu nové. Tohle to dokáže udělat Pán Bůh s člověkem. Dokáže změnit naší totožnost, to, kým jsme. Dokáže z nás udělat nové lidi. My vidíme, že v případě toho člověka byl příčinou nemoci nějaký konkrétní hřích. Asi proto mu Ježíš říká, když ho pak vyhledal, jdi a už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího. Všechny naše nemoci a problémy nejsou způsobeny konkrétními hříchy, kterých jsme se dopustili. Takovou myšlenku Bible odmítá, ale zároveň ukazuje, že některé naše problémy, nemoci mohou být způsobeny našimi hříchy. A to bylo zřejmě tak s tím člověkem. Jak jsme se vlastně dostali do našeho nynějšího špatného stavu, pokud se tedy cítíme jako ten člověk? Jak jsme se dostali do toho nynějšího stavu? Jak to bylo tenkrát? Jak to vlastně všechno vzniklo? Nebylo v tom i naše zavinění? Pán Ježíš, když k nám mluví, tak nám dává šanci vydat se novou cestou. Dává nám možnost vydat se znovu tou správnou cestou. Dává nám možnost neopakovat starou chybu, neopakovat staré chyby, možná chyby a hříchy, které nám způsobily v životě velká trápení. Takže došlo tu k něčemu úžasnému. Ježíš mluví dodnes a dokáže měnit i naše životy, nás samotné. Například tehdy, když slyšíme slovo Boží. Ale není to všechno, co vidíme v tomhle příběhu. By mělo to určité pokračování. Ten člověk podle pokynu pána Ježíše vstal, vzal své lože a šel, ale háček byl v tom, že ten den, kdy se to stalo a ten den, kdy nesl to své lože, byla sobota. Byl to tedy den, kdy se podle Božího přikázání mělo odpočívat od práce a to neuniklo pozornosti Židů, kteří upozornili toho uzdraveného na to, že dělá něco, co prostě se nemá, nesmí dělat v ten den sobotní. Vidíme na nich to, co se může přihodit i nám, a sice to, že když se soustředíme pouze na zachovávání Božích přikázání, tak se nám může stát, že nebudeme vůči Kristu dostatečně vnímaví. Když se budeme soustředit pouze na zachovávání Božích přikázání, může se nám stát, že vůči Kristu nebudeme dostatečně vnímaví. Pán Bůh dal přikázání, že se má v ten sedmý den odpočívat. A taky to zdůrazňoval prostřednictvím proroků. Například u Jeremiáše čteme, jak Hospodin říká: bedlivě dbejte, abyste nenosili břemena v den odpočinku a nepřinášeli je do jeruzalémských brán. Tak to čtem v Jeremiášovi 17:21. Takže ten člověk zcela evidentně dělal něco, co neměl. Prostě dělal něco, proti čemu mluvil ten prorok. Tak to pro nás může být pochopitelné, že ti Židé, patrně se jednalo o náboženské autority, na to upozornili. A taky hned začali nějak ho napomínat za to, že nosí v sobotu to svoje lože. Dozvěděli se od toho člověka, že k nesení lože dostal pokyn od toho, kdo ho uzdravil. A teď se dostávám k tomu, co se tu vlastně stalo. Ti Židé, ti přední nějací učitelé zákona, úplně přešli to, že tady došlo k uzdravení, a soustředili se pouze na to, že se porušilo nějaké pravidlo. Skutečnost, že došlo k uzdravení nemocného, úplně přešli a zabývali se dál pouze porušením přikázání. Neptají se na to, kdo a jak ho uzdravil, je pouze zajímá, kdo mu dal pokyn k nesení lože. Vidíme na nich, že když budeme dbát pouze na to, aby se zachovávala Boží pravidla, i když jsou to Boží pravidla, ale když budeme zaměřeni pouze na to, tak se nám může stát, že budeme neteční vůči ostatním Božím věcem. Nemusíme si všimnout toho, co Kristus říká právě teď. Nemusíme si všimnout toho, co Kristus právě teď dělá. Můžeme být těmi, kdo obrazně řečeno pro stromy nevidí les. Kristus mezi námi třeba mluví a jedná a my jsme si toho ani nevšimli. Nebo jsme to jen tak přešli, protože naše pozornost byla zaměřena jinam. Je to asi zvláštní představa, když si představíte takový fotbalový zápas nebo jiný, na tribunách to vře, povzbuzují ten tým a teď konečně se tomu jejich týmu podaří dát gól. A ty lidi na těch tribunách řeknou gól. Bez prostě tak, jako by se nic nestalo. To není normální. Ale trošku něco podobného se děje tady. Tady se stalo něco úžasného, ale ta pozornost je obrácena jinam. To, co se tu stalo, ten projev Boží moci, to je odsunuto do pozadí. A zdá se, že ani ten uzdravený na tom nebyl o moc líp než ty jeho karatelé, protože když zjistil, že ho uzdravil Ježíš, tak šel Ježíše prostě nahlásit. Ono to vypadá, že ho prostě šel udat. A pán Ježíš pak teda, my bychom řekli, dostal se do problémů, oni ho pronásledovali, obviňovali a on se proti tomu obvinění, že porušuje den odpočinku, hájil podivuhodným způsobem. On v podstatě říkal těm svým žalobcům, že dělá jenom to, co dělá jeho nebeský otec. Pán Bůh pořád pracuje. Pán Bůh pořád udržuje stvoření mnoha způsoby, ani nejsme schopni to naší hlavou pojmout, co všechno se děje právě teď, jenom v tom našem těle. Kolik procesů probíhá během jediné vteřiny. A to všechno je Boží práce. Pán Bůh pořád pracuje. Kdyby si Pán Bůh na den dal pauzu, tak stvoření skolabuje. A Pán Ježíš mluví o tom, že pracuje proto, že i jeho otec pořád pracuje. Takže to, že v den odpočinku nařídil tomu člověku, aby nesl své lože, tak to bylo úplně v pořádku. Bylo to přece součástí toho stvořitelského, toho jeho stvořitelského jednání. No, byla to obhajoba, která mu u jeho žalobců přitížila. On se nesnažil získat je. To je pozoruhodné u pána Ježíše, že on se nesnaží získat u těch svých nepřátel nějaké body a často, když jim něco řekne, tak je ještě více je vyprovokuje. A tak se to i stalo tady. On totiž nazýval Boha svým vlastním otcem a tím se mu stavěl na roveň. My víme, že na to měl právo. Pro ty lidi tenkrát to tak jasné nebylo. Možná, kdyby jim neuniklo, co se tenkrát u toho rybníka Bethesda stalo, mohli by chápat proč. Tak jsem vám chtěl na základě tohoto textu předložit takové tři myšlenky, o kterých můžete dál přemýšlet. Za prvé to, že naše víra nám může brát naději. To, co jsou ty naše představy, to, za čím my se honíme, to nám může brát naději, může nás to svazovat. Ale to druhé je, že Pán Ježíš svým slovem může od základu změnit náš život a dokáže nás z každé té víry naší vyvést ven a dokáže nás vyvést ven z každé soutěže lidí, z každého závodu, ve kterém se třeba trápíme úplně zbytečně. A to třetí, a to vidíme na těch lidech v Jeruzalémě, na těch náboženských autoritách, když se soustředíme pouze na zachovávání Božích přikázání, tak se nám může stát, že nebudeme vůči Kristu dostatečně vnímaví. Může se stát, že pro ty stromy neuvidíme les a že nám něco unikne. A to je samozřejmě velká škoda, nebo byla by to velká škoda, kdyby to tak s námi bylo. Můžeme se teď chvíli modlit, povstaňme a kdokoliv chcete, můžete se modlit.
Pane Ježíši, děkuji za to, že to slovo. Tak musím jednat, že program mám takový problém, že mám určitý představu o věcných, který bych se měl jezdit a tam zůstávám učinou těžké možnou kakení a že ty mě vedeště nemá se spánu. A pak jsem s vděčností se obvíjel, že to byla opravdu moudrá moje sestra. Takže to moc chválil na některou vás. Je prostě za to, aby to měli vnímat tebe jako našeho vládce, který má to vás připravené, že si to nejlepší cestu. I kdybychom uměli vnímat tebe a potom úplně zrealizovat s tebou kontaktu.
Amen. Amen.
Neviděli,
prosím svoji pomoc, tak prosím tě nám pomoc, abychom tak na tebe očekávali, abychom my situace uměli vkládat do tvé ruky a uměli také přijímat to tvoje řešení jako to nejlepší pro nás a byli za ní vděční a prožívali ho jako tvoji cestu, tvoji pomoc, když se někdy liší od našich představ a plánů. Tak ti děkujeme za tuto naději a podpůření tvé slovo. Amen.
Amen.
Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že k nám různými způsoby přicházíš, děkujeme za to, že k nám promlouváš a děkujeme za to, že tvoje slovo k nám má tu proměňující moc, tu stvořitelskou moc. Děkujeme za to, že dokážeš v našich životech stvořit nové věci. Děkujeme ti za to, děkujeme za naději, kterou nám dáváš a prosíme tě, konej to i s námi, i nás vyprošťuj z různých těch našich věr, z různých našich představ. Děkujeme ti za to, že ty všechny víry překonáváš, že jsi větší než cokoliv, co si dokážeme představit. Amen. Prosím, posaďte se. Zaspíváme spolu se skupinou píseň. tak připomenu některá oznámení. Program tohoto týdne bude pravidelný, je tam pouze jedna výjimka. Ve čtvrtek by mělo proběhnout setkání seniorů o 14 hodin s hostem, kterým bude bratr kazatel Vít Hlásek, a promluví o tématu 2 týdny archeologem ve svaté zemi. Příští neděli budeme mít opět hosta, který nám poslouží kázáním. Bude to bratr Tomáš Fedorovič, který je členem sboru církve bratrské v Ústí nad Labem, kde také pomáhá kázáními, a ještě chci zmínit, že pracuje jako historik v památníku Terezín. Tak to bude náš host příští neděli. A ještě tady mám upozornění, že kdo potřebuje tištěné potvrzení o darech, tak se může po shromáždění obrátit na Jendu Huška, u kterého si ta potvrzení můžete vyzvednout. Má ještě někdo další oznámení? Nikdo se nehlásí, jak vidím, tak zaspívejme společně ještě jednu píseň na závěr. Požehnání. Milost našeho Pána Ježíše a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.